Welcome to the Voice of America in Albanian.
Një fletëzëri Amerikës me mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rondila Dervishi.
Unë jam Astrid Lulushi.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Kundështarët e presidentit egjiptian Mohamed Morsi arritën të çajnë barikadat e policisë pranë pallatit presidencial në Kairo, ku janë mbledhur 10 ramir apo protestues. Nuk është menjëherë qartë se ku hyn protestuesit në gardin kryesor të pallatit, ku janë dislokuar tanket e ushtrisë. Qyteti Kairo është përfshirë nga protesta kundër zotit Morsi dhe demonstratat e përkrasëve të tij. Mira përkrasës zotit Morsi, shumica të cilëve janë anëtarë të vllazërisë myslimane, u mblodhën në xhamin Al-Azhar për funeralin e dy burra të vrarë në përleshtje të përgjashme të kësaj jave. Korrespondentja e zyrit Amerikës në Kairo, Elizabeth Errot, thotë se turmat kundër Morsit po marshojnë gjithashtu dhe nuk kanë dhënë shenja se po zbrapsen së shpejti. Kreu i Frontit të Shpëtimit Kombëtar, Mohamed El Baradei, tha se mungesa e vullnetit të presidentit Morsi për të bërë kompromis ka krijuar atë që ai quajti katastrofë. Grupet e vllazërimit musliman që mbështesin zotin Morsi u mblodhën gjithashtu duke bërë rritur se vendi refuzon laikizmin dhe dëshiron vetëm Islamin sipas të kushtetutës.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dënoi aktet e fundit të dhunës sektare në Irlandën e Veriut, ndërkohë që përfundon një ndër vizitat e saj të fundit si krye diplomate e Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton i bëri komentet sot në Belfast, ajo tha se në shoqëritë demokratike gjithnjë ka mosmarrveshje, por dhuna kur nuk është përgjigje e pranueshme. Të gjitha palët në Irlandën e Veriut, tha zonja Clinton, duhet të bëjnë ball bashkërisht dhe në paqe sfidave të mbetura nga ndarjet sektare. Ajo e viziton Belfastin në klimën e tensioneve të reja mes komuniteteve protestante dhe katolike të qytetit, ku ligjvënësit votuan në fillim të javës për të mos lejuar flamurin britanik të valvitet gjatë gjithë vitit në ndërtesat qeveritare. Po ashtu, sot policia mori në pyetje 4 persona që mendohet se janë anëtarë të grupit separatist pro-katolik Ushtria Republikane e Irlandeze në ndyshimet për transportim lëndësh përthyese.
Tregu i punës në Shtetet Bashkuara u përmirësua muajin e kaluar duke ulur prapunësinë në 7.7%, niveli më i ulët në 4 vjet. Qeveria thotë se stuia sendi pati pak ndikim në nivelin e punësimit gjatë muajit nëntor. Niveli papunësisë u përmirësua nga 7.9% që ishte në tetor, duke arritur në nivelin më të ulët që nga dhjetori i vitit 2008. Raporti i qeverisë thotë se faktori më i madh në nivelin e papunësisë është se shumë amerikanë nuk po kërkojnë më punë. Kur njerëzit e papunë nuk kërkojnë të punësohen, ata nuk llogariten më si të papunë. Ekonomia amerikane më e madhe në botë por përmirësohet vazhdueshëm për nga dalë. Qeveria thotë se 12 milion amerikanë vazhdojnë të jenë të papunë.
Një kompani amerikane, financuar nga ish ekzekutiv të NASA-s, thot se ka në plan të ofrojë fluturime komerciale në hënë deri në fund të dekadës. Kompania Golden Spike llogaritë se do të kushtojë një presje 5 miliard dollar për të dërguar dy njerëz në hënë për gati 2 ditë. Ajo ka në plan të shesë fluturimet për vende, individ dhe korporata që kanë ambicie dhe objektive eksplorimi, me një kosto që thotë se do të jetë një fraksion i programeve të ngjashme qeveritare. Golden Spike thotë se do të paksoj kostot duke përdorur raketat dhe kapsulat ekzistuese për nisjet. Kompania do të ketë nevojë të prodhojë konstume të reja hapsinore dhe një modul hënor.
Në Washington, bisedimet mbi shpenzimet qeveritare dhe politikat tatimore vazhdojnë të jenë të bllokuara. Udhësi republikan i dhomës përfaqësuesve John Boehner u tha gazetarëve se edhe pas një bisede të këndshme telefonike me presidentin Obama në fillim të javës, përsëri nuk është bërë përparim në arritjen e një kompromisi për të shmangur të ashtu quajturin shkëm fiskal, që do të thotë 600 miliard dollar shkurtim në shpenzime qeveritare dhe rritje e takseve që pritet të godasin amerikanët më 1 janar. Zoti Obama ka propozuar një presje 6 trilion dollar në taksa të reja gjatë dekadës së ardhshme për të shkurtuar borxhin në rritje të vendit. A gjithashtu dëshiron të jap fund një programi për uljen e taksave për familjet me më shumë se 250.000 dollar të ardhura në vit. Kundështarët e tij republikanë në Kongres e kundërshtuan një ofertë për të rritur të ardhurat e qeverisë nga 800 miliard dollar, duke lënë normat e taksave të paprekura. presidenti refuzon planin republikan, por Zoti Bonnier tha se Zoti Obama është i detyruar tani për të ofruar një plan tjetër që mund pranohet nga të dy dhomat e Kongresit. Analistët ekonomik thonë se ekonomia amerikane më e madhe në botë mund të zhytet në recesion të dytë në 3 vjet, nëse çështja e buxhetit nuk zhbllokohet.
Zyrtarët e një spitali në Londër thonë se një infermiere që gabimisht kishte pranuar këtë javë një telefonat shaka lidhur me dukeshën e Cambridge-it Catherine është gjetur e vdekur. Autoritetet në spitalin mbretëror Edward VII konfirmuan sot vdekjen e Jacintha Saldana dhe thanë se ajo kishte qenë marrësja e parë e thirrjes telefonike lidhur me shtatzanin e dukeshës. Autoritetet britanike thonë se po hetojnë vdekjen si të pashpjegueshme. Pallati mbretëror lëshoi një deklaratë në emër të princit William dhe dukeshës Catherine, duke shprehur pikëllim për këtë vdekje. Të martën e kaluar, dy gazetarë të një radioje australiane telefonuan spitalin duke pretenduar se ishin mbretëresha e Britanisë Elizabeth dhe djali i saj. Dhajmë lajmet që flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, parlamenti po diskuton mbi projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm. Qeveria dhe opozita shkëmbyen kritika për investimet dhe borxhin. Analistët në Shqipëri kanë pikpamje të ndryshme për rritjen e borxhit publik. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria dhe opozita diskutuan sot në parlament projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm midis mos pajtimeve të thella se si duhet investuar dhe se si duhen shlyer borxhet vitin tjetër. Kryeministri Sali Berisha tha se ky projekt buxhet rrit mirëqenien e qytetarëve në shumë fusha, në ekonomi, infrastruktur, arsim, bujqësi dhe çdo borxh i marr nga qeveria ka shkuar për investime që e rikthejnë fitimin e tyre.
Ky buxhet për vitin në cilin miratohet për objektivat madhore që synon, për përmasat e ti, është buxheti më historik që është votuar në këtë parlament.
Por opozita tha se projekt buxheti i ri është jo realist dhe është mbushur me spekulime, ku tema më shqetësuese është sipas tyre shtimi i borxheve dhe heqja e kufive. Për të, deputetja socialiste opozitës Mimi Kodheli tha se qeveria merr borxhe dhe me to mburret se po rrit ekonominë dhe se sa shumë para ka në kulet.
Plot 895 miliard lekësh borxhi që shqiptarët do të mbajnë mbi supe vitin që vjen, ose thënë në shifrë relative 62.6% e prodhimit kombëtar. Por kjo nuk do të jetë vetëm një shifër tronditëse për ekonominë shqiptare. Qeveria e Shqipërisë fuqi energjetike në rajonin e Ballkanit ka 1.2 miliard borxhe në sistemin energjetik.
Nga ana tjetër, analisti i çështjeve ekonomike dhe përfaqësues i organizatës Business Albania, Bardhi Sejdarësi, thotë se heqja e tavanit të borxhit është një nga problemet kryesore të këtij buxheti. Banka Botërore ka rekomanduar shlyerjen sa më parë të borxheve të vjetra dhe uljen graduale të stokut të borxhit. Qeveria, tha zoti Sejdarësi, duhet të planifikojë sa më parë që të kthej borxhet firmave vendase dhe të huaja për punë publike të kryera për i tyre tashmë.
Ajo që është e nevojshme të thuhet është qeveria ka mjaft borxhe që shkojnë diku te 200 deri në 220 milion euro, ndaj sipërmarrjeve private, janë punë që janë kryer nga kompanitë private, janë punë që kanë përfunduar, nuk po flasim për çështjet që janë në proces. Qeveria detyrimisht duhet të shlyejë në mënyrë përfundimtare të gjitha ato punë, ato projekte publike me para të taksapagueve shqiptar, të cilat janë realizuar tashmë. Për të cilat sigurisht ka vënë të negociohet.
Zoti Sejdarësi thotë se problemi i dytë është mënyra se si ka menduar qeveria të investojë, duke u mbështetur tek të ardhurat e mbledhura. Sipas tij, qeveria mendon të mos kthej borxhet, të marr borxhe të reja për të nxitur ekonominë me investime në objekte tashmë të filluara dhe të vonuara, por nxitja më e mirë për ekonominë, thotë ai, do të ishte pikërisht shlyerja e borxheve investitorëve që ata së pari të ndihen më mirë me bizneset e tyre dhe të vazhdojnë punët më tutje. Ndërsa analisti tjetër Gjergj Buxhuku, përfaqësues i organizatës Alp Konfindustria, mbështeti idenë e heqjes së tavanit të borxhit prej 60%. Ai thotë se buxheti i ri është një buxhet emergjence, ndërkohë që ky vit është më i vështirë nga të 5 vitet e krizës ekonomike evropiane dhe botërore.
Duke qenë se janë udhur në mënyrë të ndjeshme kreditime nga bankat e nivelit dytë në kufi historik. Së dyti, është udhur ndjeshëm konsumi për arsye objektive dhe psikologjike nga ana e qytetarëve shqiptar. Atëherë investimet publike të vetme të cilat mund të japin një farë nëzitje të ekonomisë në këto kushte, është vetëm shtimi investimeve.
Zoti Buxhuku thotë se edhe viti 2013 parashikohet të jetë një tjetër viti vështirë, prandaj kur bankat kanë ulur kreditimin në kufi minimal historik dhe qytetarët kanë ulur konsumin. Këto të dyja mund të sjellin së bashku një bllokim të ekonomisë, ndaj vetëm nxitje për ekonominë, thot zoti Buxhuku, mund të vijë nga investimet publike, ndërkohë që vitin tjetër nuk priten as privatizime të suksesshme dhe zgjedhjet parlamentare janë pas 6 muajsh. Sipas tij, nëse ndalojnë edhe investimet publike për të shlyer borxhet, siç propozon opozita, atëherë ekonomia shqiptare do të përballet me vështirësi shumë herë më të mëdha. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në Prishtinë, qindra ish pjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës protestuan pra ndërtesës së misionit Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, duke kërkuar lirimin e bashkëdetarëve të tyre që po mbahen në paraburgim. Protestet e tyre pasuan vendimin për mbajtjen në paraburgim të njërit prej ish komandantëve të UÇK-s, Fatmir Limaj dhe tre të akuzuarve të tjerë të cilët do të rigjykohen në akuza për krime lufta. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu.
Me thirrjet për përmbylljen e mandatit të Euleksit, disa qindra ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës protestuan para ndërtesës së këtij misioni në qendër të Prishtinës, duke kërkuar lirimin e bashkëluftëtarëve të tyre nga paraburgimi. Ata kundërshtuan mbajtjen në paraburgim të njërit prej ish komandantëve të ushtrisë lirimtare Fatmir Limaj dhe tre të akuzuarve të tjerë nën akuzat për krime lufte. Më 25 nëntor, një gjykatës i Euleksit urdhëroi dërgimin në paraburgim të deputetit të Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj dhe tre të tjerëve, pak ditë pasi që gjykata e lartë e Kosovës vendosi të kthejë në rigjykim zotin Limaj, i cili çeshpallur i pafajshëm në maj të këtij viti për akuzat për krime lufte. Muharrem Xhemajli nga shoqatat e dala nga lufta e ushtrisë lirimtare tha se mbajtja në paraburgim është e pakuptimt.
Mbajtja e tyre në paraburgim me arsytimin se mund të ikin drejtësisë, është absurde. Vendimi për caktimin e mosës e paraburgimit është i pabazuar në ligj, tendencioz dhe për të kënaqur apetitet e Beogradit.
Protestuesit thanë se nuk do të qëndrojnë duar kryesh ndaj burgosjes së ish luftëtarëve, ndërsa u bën thirrje institucioneve të Kosovës që të rishqyrtojnë qëndrimin ndaj misionit të Bashkimit Evropian.
Duke konsideruar të panevojshëm këtë mision, ne si organizata të dalën nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, ripërsërisim kërkesën që kuvendi i Kosovës të heqë kompetencat ekzekutive të këtij misioni famkeq dhe të ndërpritet një herë për gjithmonë për ekzekutimin e luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Mbajtja në paraburgim me zotit Limaj nxiti reagime të shumta në Kosovë, përfshirë edhe autoritetet më të larta të vendit që e cilësuan këtë si një veprim të papranueshëm dhe siç është thënë fyrje për drejtësinë, një qëndrim që nxiti reagimin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, i cili bëri thirrje për shmangje nga komentet rreth çështjeve që kanë të bëjnë me drejtësinë. Më 30 nëntor të vitit 2005, gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hague kishte shpallur të pafajshëm Fatmir Limaj, i njohur me emrin e luftës si komandant Çeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për fshirje në krime kundër civilve shqiptar dhe sërb gjatë luftës së vitit 1998. Më 29 nëntor, kjo gjykat shpalli të pafajshëm edhe ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për të dytën herë nga të gjitha akuzat për krime lufte. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryeministri Ramush Haradina janë takuar në Prishtinë, por nuk kanë diskutuar rreth debateve që po zhvillohen rreth mundësisë së krijimit të një koalicioni të ri. Ata thanë se takimi i sotëm u shfrytëzua për diskutuar përballjen me sfidat e përbashkëta, përfshirë dhe bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thanë sot se janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë në proceset politike, përfshirë edhe ato të bisedimeve me Serbinë, por nuk kanë diskutuar për ndryshimin e skenës brendshme politike. Ata i bën këto komente pas një takimi në selinë e Partisë Demokratike të kryeministrit Thaçi, i cili tha se me zotin Haradinaj janë pajtuar të vazhdojnë bashkëpunimin në çështjet që janë më interes për vendin.
Gjithashtu kemi përkushtimin e përbashkët dhe të fuqishëm që të punojmë me përgjësit pëllota institucionale dhe qytetare për në procesin e normalizimit e mardhenjeve në mes shtetit Kosovës dhe Servis për një fëqinësit mirë si para kusht për integrime euroatlantike.
Ndërkaq zotin Haradinaj tha se dhe më tej mbetet në qendrimin e tij se është i gatshëm të marrë përgjegjësi për drejtimin e qeverisë, por në takimin e sotëm është diskutuar për bashkëpunim në shkallë të gjerë për interesa përtej arsyre partijake.
Kemi thënë media deri tash se ofrohet me marrë përgjegjësi, edhe përgjegjësi të para në qeverisje. Gjithashtu marrja përgjegjësi është një proces. Ne sot e kemi filluar me disa tema, në të ardhmen mund të vazhdojmë me tema tjera, pra kjo është e vërteta, nuk i kemi trajtu temën për cilën po flasim.
Partia e Zotit Haradinaj është bërë pjesë e procesit të bisedimeve me Serbinë nëpërmjet nënkryetarit e saj Blerim Shala, i cili është emëruar bashkëqëndrues i këtyre bisedimeve. Të dyja palët kanë lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit më të ngushtë edhe në ndonjë ndryshim të brendshëm të skenës politike, por pa e ngatruar këtë çështje me ato që kanë të bëjnë me procese më të mëdha, siç janë bisedimet me Serbinë, zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës dhe procesin e integrimeve euroatlantike. Për Rësërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Njëste 7 vjeçari nga Kosova, Petrit Çeku, ka asiguruar tashmë statusë në një prej yjeve të rinj të kitarës klasike. Ai ka një program të ngjeshur koncertesh në qytete dhe skena të ndryshme në mbar botën, ndërkohë që vazhdon studimet në Konservatorin Prestigjos të Muzikës, Peabody-n në Baltimore. Solisti bisedoj me kolegen Ardita Simiqia me pasionin e ti për muzikën, karierën si instrumentist dhe përkushtimin ndaj artit të ti.
Në konservatorin Peabody për Petrit Çekun ka qenë e gjatë dhe e mbushur me nota suksesi. Studenti 27 vjeçar në një ndër institucionet më të vjetra të studimit muzikës në Shtetet e Bashkuara është tashmë një profesionist i afirmuar në skenën botërore.
Që nga viti 2004, besoj që tashmë 8 vjet, që nuk janë shumë, po për moshën time relativisht shumë, jam duke koncertuar. Tingujt e parë muzikor që i kam dinje janë tingujt e gitarës që lujtë e babi jam. Gitarja për neve, për shpinë tonë, ishte si instrument shtëpjak, si të themi, se edhe Gjagji është gitarist, gjithashtu si babi, kështu gitarista motor. Kështu që, ja, është një traditë e shtëpisë tonë. Po, une e qoha pak më tutje, u bona gitarist profesional dhe kaqë. Kur i them njerëzve që jam gitarist klasik, atëherë dikush më thotë, oh, Paco de Lucia, atëherë më thëmë, jo, Paco de Lucia, po Manuel Barueco, se Paco de Lucia është flamenco gitarist.
Është fati instrumentistit që e ka lidhur jetën me kitarën klasike e që i duhet të shpjegoj çfarë është në vetvete ky instrument.
E kam të qartë që vërtet ka edhe muzikant cilët nuk janë të vetëdijshëm për historinë ashtë të dhimshme të gitarës klasike.
Artisti në udhëheq në një udhëtim në kohë që në zanafillën e kitarës klasike në shekullin e 16, duke qenë instrumenti parë për cilin janë kompozuar vepra për interpretim solo. Ky instrument i lashtë ishte i destinuar për harres prej shekuish, kur vegla me akustik më të lartë si pianoja u preferuan për të mbushur salat e koncerteve. Edhe vetë artisti ka kaluar në peripecitë ngjashme me instrumentin. Në moshë të re, lufta në Kosovë izoloi thuajse plotësisht, duke ndikuar edhe tek mënyra si ai ushtronte kitarën.
Sepse dikur kur kam qenë më i ri, ndoshta për shkak të mungesës së muzikës në Kosovë, në kuptimin fizik nuk kam pas çasje në muzikë, qoftë në CD apo në koncerte, si ka qenë gjendja e zakonshme. Për shkak të kësaj mungese, unë kam improvizu shumë atëherë, edhe bile kam shkru vepra për me kompenzu mungesën e muzikës.
Karriera e sukseshme ka qenë rezultat i një frymëzimi dhe nxitje familjare që filloi me tingujt e parë që ai dëgjonte nga jati në Prizren. Fati që të prezantojmë dhe të mësonte me maestron e mirë njohur Luan Sapunxhiu dhe mbi gjitha një dedikim ndaj artit të tij që për Petritin është bërë sinonim i jetës.
E dini atë Chelsea-n muzikor që vjet në fillim të Pentagramit, ja pra na vjen Chelsea për me hy në këtë botë magjike të muzikës klasike. E Chelsea është njohuri e muzikës klasike që përmban shumë informata, për fat keq që sot nuk janë lehtë për mu qasë në ato informata. Për fat keq shkollimi muzikor gjithnjë më shumë për reduktohet, sidomos këtu në Amerikë, që është jashtëzakonisht gjë keqe, mendoj se nëse, kjo do me thonë që nëse kjo vazhdon, kjo reduktim, ky art që ka mbjetuar 1000 vjet mundet me u zhduk edhe mundet me u shndru në një zbavitje instante ashtu në formë të këtyre këngëve të shkurta të pakuptim këta që sot janë e përmbushin muzikën popullore.
Vet Petriti ka pranuar pa kushte koston e jetës së artistit, megjithëse e pranon se arti i tij ka imponuar shumë kufizime.
Unë jam vetëm gjithkohë, të them, edhe paraqitem si solist zakonisht, edhe kjo do të thonë që do të udhtoj vetëm dhe as që shoh qytetin ku koncertoj faktikisht. Vështirësia më e madhe është faktikisht që nuk mund me dhonë një koncert të qenë indiferent ndaj publikut, që nuk mund me qenë koncerti vetëm si një produkt profesional. Tash kam ushtru, kaq e kaq, e kam këtë program dhe tash du të luaj këtë program. Nuk është, koncerti duhet me ngrit një emocion. Edhe para koncertit, unë duhet të jem në një gjendje të jo përditshme, të shpirtërore, si të them. Edhe për me arta, gjende duhet me kujtu emocionet që atë më kam pru deri të kjo muzikë në cilën mirëm tash.
Vetëm në rolin e solistit në skenë, në jetën e instrumentistit në koncerte, dhe shpesh vetëm përball një publiku ende të paprezantuar me artin e tij. E gjithë kjo në emër të përkushtimit ndaj muzikës.
Po kjo e bën, domethënë, edhe të posaçme këtë profesionin tim. Në një mënyrë jam i kënaqur që nuk është aq edhe popularizuar këtë arkë, sikur nuk kam nuk e di a do të kishte kënaqësinë këtë muzikë po të ishte kështu diçka shumë masive. Intimiteti e ka të vetëm.
Për zërin e Amerikës, Ardita Simiçia në konservatorin Peabody në Baltimore.
Jeni duke ndjekur emisionin e tretë të zërit Amerikës në valën e shkurtër 49.9 metra ose në frekuencën 6015 kHz. Juftojmë tani të dëgjoni një njoftim në shërbim të publikut ndërkombëtar nga qeveria amerikane.
Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të ndihmojnë vendet e Afrikës të luftojnë terrorizmin dhe për këtë po japin miliona dollarë shpërblime për informacionin që do të çojë në gjetjen dhe ndëshkimin e 7 udhëheqësve të lartë të organizatës terroriste Harakat Shabab Al-Mujahedin me bazë në Somali dhe që ka lidhje me Al-Qaidën. Ky grup është në listën e organizatave të huaja terroriste që nga viti 2008 dhe ka nën kontroll zona të tëra në rajonet jugore dhe qendrore të Somalisë. Madje është përgjegjës për vdekjen e mijëra civilëve somalez, aktivistëve të paqes, punonjësve ndërkombëtar të ndihmave, gazetarëve dhe civilëve, si dhe paqëruajtësve të Bashkimit Afrikan, të cilët po ndihmojnë për vendosjen e stabilitetit dhe begatisë në rajon. 10 mijëra njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të luftimeve. Që nga viti 2006, Al-Shabab është angazhuar në një fushatë dune duke përfshirë edhe sulmet vetvrase, të cilat kanë lënë mijëra të vdekur. Në korrik 2010, ajo planifikoi dhe zbatoi një sulm me bombë në Kampala të Ugandës, që la të vrarë më shumë se 70 vetë, përfshirë edhe një shtetas amerikan. Duke e cilësuar Al-Shababin grup terrorist, Shtetet e Bashkuara i vonë grupit kufizime financiare dhe të tjera, duke bllokuar pasuritë dhe duke ndaluar individët në Shtetet e Bashkuara që të kryejnë transaksione me anëtarët e këtij grupi. Tani për herë të parë Shtetet e Bashkuara po ofrojnë shpërblim për informatat që çojnë në gjetjen e 7 prej udhëheqësve të tij. Një shpërblim prej 7 milion dollarësh po ofrohet për informatat që do të çojnë në gjetjen e themeluesit Al-Shababit, 35 vjeçarit Ahmed Abdi Av Mohamed, i cili është i lindur në Hargeisa të Somalisë dhe përdor pseudonimin Maktar Abdul Rahim Abu Sabir dhe Shakih Mukhtar. Ai ka pasur përgjegjësi komanduese për operacionet e grupit dhe ka shërbyer si lidhje për financat e tij. Një çmim prej 5 milion dollarësh ofrohet për informacionin që çon në gjetjen e bashkëpunëtorëve të Av Muhamedit, Ibrahim Haxhi Xhama, i njohur edhe si Abu Zalma, Fuad Mohamed Kalaf me shtetësi somaleze dhe suedeze dhe i njohur si Fuad Songale, Bashir Mohamed Mohamed, komandant ushtarak i Al-Shababit, që besohet se ka lindur mes viteve 1979 dhe 1982, dhe Mukhtar Robov, një 43 vjeçar i cili ka shërbyer si zëdhënës i Al-Shababit dhe qarkullon me pasaport Eritreas. Një shpërblim deri në 3 milion dollar ofrohet për informacionin për gjetjen e dy udhëheqësve të tjerë të Al-Shababit, zëdhënësit Av Muhamedit, Abdullah Jare dhe shefit të zbulimit të grupit Zakaria Ismail Ahmed Hersi, të njohur edhe si Zaki Madobe. Shtetet e Bashkuara garantojnë se të gjitha njoftimet do të hetohen dhe identiteti i të gjithë informatorëve do të mbahet sekret. Nëse është e nevojshme, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbrojnë informatorët duke i çuar ata në një vend tjetër. Nëse ju ose dikush tjetër që ju njihni ka informata për aktivitetin dhe vendodhjen e këtyre individëve, ato mund t'i jepni në besim të plot në ambasadën më të afërt amerikane ose mund t'i dërgoni përmes faqes së internetit www.rewardsforjustice.net apo me email në adresën rfj@state.gov.
Ishte ky një njoftim në shërbim të publikut ndërkombëtar nga qeveria amerikane. Në përfundim një përmbledhje lajmeve.
Kundërshtarët e presidentit egjiptian Mohamed Morsi arritën të çajnë barikadat e policisë pranë pallatit presidencial në Kairo. Ku janë mbledhur 10 mijëra protestues.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dënoi aktet e fundit të dhunës sektare në Irlandën e Veriut, ndërkohë që përfundon një ndër vizitat e saj të fundit si krye diplomate e Shteteve të Bashkuara.
Tregu i punës në Shtetet e Bashkuara u përmirësua muajin e kaluar duke ulur papunësinë në 7.7%. Ky është niveli më i ulët në 4 vjet.
Një kompani amerikane e financuar nga ish ekzekutiv të NASA-s ka në plan të ofrojë fluturime komerciale në anë deri në fund të dekadës. Ju flet zëri Amerikës tunda e mi së bashku dëgjues të nderuar, natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
deshmar padamuna da chakalave.